Enjoy it.
Amusez-vous bien.
Disfrutez.
Knuss it.
Das war eine Sendung der interkulturellen Redaktion vom Festivalradio am Zürcher Theaterspektakel. Aufgezeichnet am 24. August 2024. Das Festivalradio ist ein Projekt der Radioschule Klipp und Klang und des Zürcher Theaterspektakels. Unterstützt wird das Festivalradio von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS, und Swiss Perform. Festivalradio hörst du auf unseren Partnerradios Diesradio, Jam On, Kanal K, LoRa, Rabe, Radiologisch, Radio X, Rasa und Stadtfilter.
Guten Tag, mein Name ist Bertolt Brecht und ich unterstütze Radio LoRa, denn der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln, den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen.
LoRa braucht Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied werden auf lora.ch.
Je crois que tu me trouves louche. Comment tu me décris quand les mots sortent de ta bouche? Des dessins sur les bras, des cheveux bien trop courts. Les femmes, ça doit parler tout bas. Les femmes, ça doit bien faire l'amour. Aïe, 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 je crois qu'on est parti en vrille. Depuis quand les hommes sont des femmes? Depuis quand les hommes se maquillent? Je me sens un peu beaucoup surtout décalé. Laisse-moi rigoler. Est-ce qu'en 2050, ils seront tous pédés? Moi, je vais plaider coupable. Ce monde est malade, faut soigner. Il est devenu tout pâle. Avec qui parles-tu? Mon homme, mon sexe, qui est mieux? Un homme, une femme, tous les deux. Mais mesdames, messieurs, je refuse, laissez-moi être ce que je veux. Porter des fringues de garçon, faire des sports de garçon, m'asseoir comme un garçon, mais ça ne change rien. Ma spontanéité, ma sensibilité profonde, mon regard sur les choses, ma dérision, mon amour pour le monde, je prends ma vengeance, aujourd'hui je prends mon envol. Mes mots sont des coups de poing, mes émotions sont des banderoles. Genre à déroger la règle parce que mon identité n'est pas la même que mon orientation sexuelle. Je suis du genre à créer de l'ambiguïté pour que les gens comprennent que l'on est ce que l'on veut être. À sortir de ses carences intellectuelles. À pourquoi la France ne montre pas ce qui est la plus belle. À sa diversité, pourquoi devons-nous nous cacher sur les réseaux sociaux. La normalité me fait chier, les gens ne jurent que par le beau. Hey, je crois que tu parles trop, t'es tellement centré sur toi que l'horizon te paraît faux. Ton regard te fait des fous.
Je suis un type chelou, je suis un type chelou, je suis un type chelou. Je suis un type chelou, je suis un type chelou, je suis un type chelou.
Mais qu'est-ce t'as dans la tête, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, seul dans ta connerie, tu passes pour un petit comédien. Envie de dénoncer ce que certains voudraient taire. Moi, l'idée de renoncer à mes valeurs juste pour plaire. Je vois les étoiles s'aligner, dites-leur que j'arrive fort. Ils n'étaient pas sûrs de m'aimer, ne savent pas encore qu'ils m'adorent. M'adorent, m'adorent. Que de passage, pas le temps de juger dans les parages. Défie-toi de l'image de la cage dans laquelle la société voudrait t'enfermer. Fais ce qu'on dit, allez, fais ce qu'on dit. La vie est dans ce que tu n'as pas compris. Je crois que tu piches pas, mon petit chat. Est-ce qu'on t'a dit que ceux qui bas étaient plus grands que leur blabla? Il faut qu'on fasse comprendre aux jeunes qu'il est important de faire ses choix. Face cachée de la lune, ils ne voyaient pas ma lumière. J'étais comme un grain sur la dune, laissé sans qu'on me considère. Mes mots sont devenus des mots. Mes faiblesses, une force, je me suis défait du fardeau. Voici le cadeau que je m'offre à tous ces passionnés qui vivent des émotions extrêmes, qui se sentent vides, hyperactifs, qui ne savent pas tenir les rênes. Quand la pluie est un orage et que l'on devient impuissant, la solitude devient la cage de celui qui ressent.
Je suis un type chelou. 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 Juste un type chelou.
nie wieder leise. Wir sind 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 nie wieder.
Feuerzeug, guck wie ich Feuerzeug. Shit, ich bin Feuer für euch. Lit wie ein Feuerzeug. Gib mir dein Feuerzeug. Guck wie ich Feuerzeug. Shit, ich bin Feuer für euch. 1, 3, 1, 2. Fick die Polizei. Mittelfinger high. Ganze Klick ist mit dabei. 1, 3, 1, 2. Fick die Polizei. Mittelfinger high. Ganze Klick ist mit dabei. Tanze Macarena, ja, smart wie Wikipedia. Mach mir nicht auf Player, ja, fackel dein Carrera ab. Maria Magdalena, ja, nenn mich Bitch, doch diese Bitch ist eine neue Ära, ja. Keine Fehler, na, lit. Lit wie ein Feuerzeug, gib mir dein Feuerzeug. Guck wie ich Feuerzeug, shit, ich bin Feuer für euch. Lit wie ein Feuerzeug, gib mir dein Feuerzeug. Guck wie ich Feuerzeug. Shit, ich bin Feuer für euch. 1, 3, 1, 2. Fick die Polizei. Mittelfinger high. Ganze Klick ist mit dabei. 1, 3, 1, 2. Fick die Polizei. Mittelfinger high. Ganze Klick ist mit dabei. Zunge scharf wie Laser, ja. Bin ein Popstar Vader, ja. Fick den Start, fick BKA. Ihr könnt uns nicht zähmen lang. Kenne Girl mein Leben lang. Familie denkt, ich bin Megastar. Connecte mich mit Snitches, als ob ich kein WLAN hab. Ganze Crew im Outfit. Still from the block wie Lopez. Kohle lässt mich hoffen, dass die Family nicht broke ist. Kleiner Kreis, nice Vibes. Meine Zeit, nicht deine Zeit. Mir egal, wie oft du schreibst. Mir egal, wie oft du likes, shit. Lebe im Offline-Shit, ah. Wie kann man so hart sein, shit, ah. Verbanne dein Display mit einem Porträt von meinem Steißbein, shit, ah. Knutsche zu Frank Ocean. Smooth wie Coconut Lotion. Süß wie Halwa El Jibben im Wasser aus Rosen. Lit, lit wie ein Feuerzeug. Gib mir dein Feuerzeug. Guck wie ich Feuerzeug. Shit, ich bin Feuer für euch, yeah. Lit wie ein Feuerzeug. Gib mir dein Feuerzeug. Guck wie ich Feuerzeug. Shit, ich bin Feuer für euch, yeah. Lit wie ein Feuerzeug. Gib mir dein Feuerzeug. Guck wie ich Feuerzeug. Bro, ich bin Feuer für euch, yeah. Lit wie ein Feuerzeug. Gib mir dein Feuerzeug. Guck wie ich Feuerzeug. Shit, ich bin Feuer für euch, yeah.
Fuego.
They say, oh my God, I see the way you shine. Ich find euch scheiße,
weil alleine schreibt ihr nicht mal eine Zeile.
Ich find euch scheiße. Ich kenne deine Fresse, aber umgekehrt ist anders. Läuft mir eine in den Weg, jo, dann bete für die Schlampe.
Ich find euch scheiße.
Blätter eine Zitat. Dopamine, Zabi, Iro, Dopabala. Dopamine, Zabi, Iro, Dopabala. Ist es Chita, Harry, Gatta, eine Zitat. Dopamine, Zabi, Iro, Dopabala. Dopamine, Zabi, Iro, Dopabala.
بذاره بمونه ته شفاقت بدون دل من پیشونه نه من مثل اونایی که دیده بوده میگیره شب تو کلاف خواب تو میکشه مو بیرون شکاف روه تو میریزه توش نداره عجل شک داری توش میتونی یه نمه بمونی به چشیم ازه یه دهنه گارانتی نداره نزنه سلمه
بستشی تا حرکت اینه چی تا دوپامین طبیعی رو دوپا بالا بستشی تا حرکت اینه چی تا Dopamine tabi iro dopa bala.
Dopa bala. Dopa bala. Dopa bala. Dopa bala.
Boride duhte, asle shola.
Dopa bala.
Melo mide moche, dasle shobam.
Dopa bala.
لای دوا چرا بیتابی میکنی بیبی حالا جای این همه درام و شک و دوا میشون بتونی ببینی جا تو بالا
تو دل دمه در دایم دوری دوری نمیتونه ولی جای دوری زوری بلاک دیه ما کلی توری فازه کات داره دیورینگ دوی کاتا کار داستانه لیکو فیلکس های سر تو سه اولو سری پیچی لای دیسه همه اونا لای کشید ببین شک تو گلو رو گگو بگو سلو بر نمیدارم وسط کن منم بگ نمی کنم نگو چرا اونم سین میزنه بدون جواب حالا دلم رو گره به دل چرا اونم شب شده دیگه میدونه دیره کچ مسیره رو می کنه میره ما چون بوسه همه خدافزی منتظره بوکش و اپولوجی
بیستشی تا حرکت تا اینه چی تا دوپامین طبیعی رو دوپا بالا بیستشی تا حرکت تا اینه چی تا دوپامین طبیعی رو دوپا بالا بیستشی تا حرکت تا اینه چی تا دوپامین طبیعی رو دوپا بالا بیستشی تا حرکت تا اینه چی تا دوپامین طبیعی رو دوپا بالا بیستشی تا حرکت تا اینه چی تا دوپامین طبیعی رو دوپا بالا بیستشی تا حرکت تا اینه چی تا دوپامین طبیعی رو دوپا بالا
da un servicio intercomunicador de grandes zonas de silencios en el mundo. Por ello, es la radio que nos da la voz a quienes no la tenemos en esta sociedad.
Lora braucht Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied werden auf lora.ch.